Haluan toivottaa Jumalan armoa ja rauhaa rukoilevaisten kesäseuroihin kokoontuneille seuraväelle. Luen hebrealaiskirjeen luvusta 9, alkaen jakeesta 11, ja sanat kuuluvat Herran Jeesuksen nimeen. Mutta Kristus on tullut tulevaisten tavarain ylimmäiseksi papiksi, suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei käsillä tehty ole. Se on, joka ei näin ole rakennettu, eikä kauristen taikka vasikkain veren kautta, vaan hän on kerran oman verensä kautta mennyt pyhään ja iankaikkisen lunastuksen löytänyt. Sillä jos härkäin ja kauristen veri ja hehkoisten tuhka priiskotettu saastaisten päälle pyhittää lihalliseen puhtauteen, kuinka paljoa enemmin Kristuksen veri, joka itsensä ilman kaiketa viata iankaikkisen hengen kautta Jumalalle uhrannut on, on puhdistava oman tuntomme kuolevaisista töistä elävää Jumalaa palvelemaan. Aamen. Lukemassani tekstissä viitattiin aluksi vanhan liiton uhrikäytäntöön, jossa papit uhrasivat härkiä ja kauriita itsensä ja kansan syntien edestä, niin kuin Jumala oli heidän käskenyt tehdä. Niin kauan kunnes tulisi sellainen ylimmäinen pappi, joka yhdellä ainoalla uhrilla suorittaisi iankaikkisen lunastuksen, iankaikkisen sovituksen. Jumalan määräämänä aikana Kristus antoi itsensä uhriksi koko maailman syntien tähden, ja sen jälkeen ei toistuvia uhrimenoja enää tarvittu syntien sovitukseksi. Koska Kristus oli viaton uhri, tämä uhri oli riittävä Jumalan edessä korjaamaan kaiken sen, minkä esivanhempiemme lankeemus paratiisissa oli turmellut. Kristuksen kärsimys, kuolema ja ylösnouseminen takasivat sen, että Jumala voi pyhyyttään loukkaamatta antaa jokaiselle hänen poikaansa Jeesukseen uskovalle synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa. Uskonelämä on Jumalan palvelemista. Elävää ja pyhää Jumalaa on palveltava puhtaalla omalla tunnolla. Ainoastaan se, jolla on puhdas omatunto, vain hän voi palvella Jumalaa oikealla tavalla. Uskonnollinen harrastelu ei ole samaa kuin uskon elämä Kristuksessa. Puhdas omatunto on kaiken todellisen uskonelämän lähtökohta ja lopullinen päämäärä on taivaan koti. Heräämättömän ihmisen omaa tuntoa kahlehtivat synti ja kuolleet teot. On kaksi eri asiaa, synti meissä ja toisaalta synti tai synnit omalla tunnolla. Jos me sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me petämme itsemme ja ei ole totuus meissä. 1. Johanneksen kirje, luku 1, jae 8. Joka vaeltaa valkeudessa, hän tuntee synnin parhaiten. Hän vaeltaa totuudessa ja näkee tilansa oikein. Valkeudessa vaeltava ei voi pitää syntejä omalla tunnollaan, vaan tunnustaa ne Herransa edessä, ja niin Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan veri, puhdistaa hänet kaikesta synnistä. Kristus istuu armoistuimella Isän oikealla puolella, ja hän puhuu hyvää meistä monella tapaa puutteellisista kilvoittelijoista taivaan Isälle. Ja hän myös rukoilee meidän puolestamme. Jos uskova tekee syntiä ajatuksin, sanoin, teoin tai laiminlyönnein, hän tuntee sen heränneessä ja herkässä omassa tunnossaan. Nimittäin jos hän on elävä kristitty. Synti ei muuta Jumalan suhdetta meihin, mutta se sekoittaa meidän ajatuksemme Jumalasta ja estää nauttimasta Jumalan rauhaa. Synti kahlehtii oman tunnon. Samoin vaikuttaa mieli, joka on kiinni ihmisen teoissa ja omassa yrittämisessä, niin kuin tohtori Laato täällä jo viittasi tähän asiaan. On kaksi eri asiaa, omat työt oman tunnon rauhan perusteena ja työt, jotka ovat uskon hedelmiä. Kaikki työt, jotka eivät lähde uskosta, ovat Jumalan sanan mukaan kuolleita töitä. Monien uskon elämässä on vähän Kristusta, vähän Kristuksesta ja vähän ihmisestä. Vähän armoa ja vähän lakia. Vähän uskoa ja vähän tekoja. Ihminen horjuu silloin varmuuden ja epäilyksen, toivon ja pelon välillä. Jos omatunto ei ole vapaa lain vaatimuksista, silloin Jumalan palveleminen käy raskaaksi. Jos ei tiedä, mitä Jumala kulloinkin ajattelee palvelijastaan, tulee vaellus kristittynä voimia kuluttavaksi sen sijaan, että sen pitäisi olla lepoa Kristuksen täytetyssä työssä. Jumala katsoo vain Kristusta, eikä sitä, miten hyvin tai huonosti meidän oma hartauselämämme sujuu. Vaikka vaelluksemme olisi mielestämme kokonaista antautumista tai niin sanottua täyden toden tekemistä, jos me vain näitä katsomme, selvää on, ettemme milloinkaan voi saada oman tunnon rauhaa. Jos mieli on väärä, kaikki muukin on silloin väärää. Oman tunnon rauha ja sielun lepo perustuu Kristuksen täydelliseen tekoon, anteeksi antamukseen hänen veressään. Jumala on itse vakuuttanut sanassaan, että Kristukseen uskova on pyhä ja vanhuskas, synnin tuomiosta vapautettu. Meillä Jumalan lapsilla saattaa olla niin suuri taipumus sanoa Jumalalle, millaisia olemme omalta puoleltamme, niin että me ehdi kuuntelemaan, mitä hän sanoo meidän olevan Kristuksessa. Me riipumme ehkä liiaksi omissa sisäisissä tuntemuksissamme, sen sijaan, että pitäytyisimme siihen, mitä Jumala pyhässä sanassaan sanoo. Kristuksen veren siunaavasta puhdistuksesta olemme ensimmäisen kerran tulleet osalliseksi pyhässä kasteessa. Kristus on puhdistanut siinä meidät salatulla tavallaan, veden ja sanan kautta pyhän hengen työnä. Tästä pitäisi alkaa kristityn kilvoitus. Mutta ystävät, niin kuin tiedämme, koska synti tarttuu aina meihin, ja tekee matkan teon hitaaksi. Voipa viedä jopa sinne tuhlaajalapsen teille. Me tarvitsemme aina uutta Jeesuksen veren puhdistusta. Jumala rakastaa lastaan niin paljon, että kaiken tuhlannuttakin hän etsii, kutsuu, vetää ja houkuttelee palaamaan takaisin rakkaan isän luokse. Tätä on perinteisesti sanottu Jumalan vetämiseksi tai herätykseksi. Kun lain sanan tai elämän kohtaloiden kautta ihminen tunnossaan kuulee Jumalan kutsuvan äänen, silloin häntä on kohdannut niin suuri Jumalan rakkaus, että se antaa hänelle halun ja ikävän tehdä täyskäännös ja palata takaisin sen isän luo, joka on ollut murheissaan lapsensa syntiretkistä. Armoistuimen luona saa enemmän tai vähemmän tuhlannut lapsi tunnustaa kaiken sen, mistä omatunto syyttää. Ja Jumala sanoo tällaiselle ihmiselle sanassaan näin. Jos me tunnustamme meidän syntimme, niin hän on uskollinen ja hurskas, joka meille synnit anteeksi antaa ja puhdistaa meitä kaikesta vääryydestä. 1. Johanneksen kirje, luku 1, jae 9. Apostoli ei suinkaan sano näin, että jos me teemme paljon hyviä tekoja tai rukoilemme paljon, vaan hän sanoo tässä kohdin, jos me tunnustamme syntimme. Kun ihminen tunnustaa Jumalan tai rippi-isän kautta Jumalalle syntinsä, siinä pitää nöyrtyä tekojensa kaltaiseksi. Me monet olemme tämän kokeneet. Itsekin olen tällä paikalla ollut, enkä ainoastaan kerran. Ja siksi se painaa ylpeää mieltä alaspäin, eli nöyryyttää tavattomasti. Ja tämä on terveellistä jokaiselle kristitylle. Joku syvällinen kristitty onkin sanonut, on vaikeampaa tunnustaa syntinsä kuin pyytää niitä anteeksi. Saattaa näin ollakin. Jumala sai täyden hyvityksen synneistämme Kristuksen kuolemassa. Meidän ei sen tähden tarvitse rukouksillamme taivuttaa Jumalaa antamaan meille anteeksi. Hän on vanhurskas eikä vaadi kahta hyvitystä samoista synneistä. Ei. Jumala jopa iloitsee saadessaan antaa meille anteeksi niin usein, kun me hänelle syntimme tunnustamme. Joskus syntinsä tunnustava ja niitä anteeksi pyytävä saa jopa kokea jotakin samantapaista kuin oppi-isämme Martti Luther, johon myös tohtori Laato täällä viittasi. Lutherille kirkastui Jumalan armo niin vakuuttavasti, ettei jäänyt pienintäkään epäilystä sydämeen siitä, kelpaako hän sellaisena kuin on Jumalalle. Niin kuin tiedämme, Luther oli kauan yrittänyt tulla paremmaksi sillä tavalla kelvatakseen Jumalalle. Aina mielipuolisuuden rajoille asti hän kirutti itseään ja tunnusti syntejään jopa ajatussyntejä myöten. Mutta rauhaa ei tullut. Hän ripittäytyi myös lukemattomia kertoja sielunhoitajalleen ja esimiehelleenkin Staupitzille, jonka synninpäästön sanat eivät kuitenkaan tuoneet ratkaisevaa apua Lutherin synnin hätään. Kerran valmistautuessaan Raamatun äärellä lähiaikoina pitämäänsä luentoon teologian ylioppilaille tai teologian opiskelijoille, hänelle kirkastui yhtäkkiä roomalaiskirjeistä ihmeelliset sanat. Ihminen tulee vanhurskaaksi uskon kautta ilman lain töitä. Ja vielä toinen kohta. Ja vanhurskaan pitää elämän uskostansa. Tai uskosta. Näistä sanoista Luther sai sydämensä sellaisen ilon ja rauhan, ettei enää ollut pienintäkään epäilystä siitä, kelpaako hän Jumalalle. Paratiisin portit aukenivat, kun Pyhä Henki kirkasti sanasta, että Kristuksessa hän, tohtori Martti Luther, on pyhä ja vanhurskas, sanokoot maailma ja sielun vihollinen mitä tahansa. Näin se, rakkaat ystävät, on. Kaikille nämä asiat eivät näin voimakkaasti tapahdu, mutta Lutherista olikin tulossa Jumalalle väkevä ase, ja sen takia Jumala häntä näin koetteli ja myöskin voimakkaasti armonsa kirkasti. Muistamme myös apostoli Paavalin, joka silloin oli vielä Saulus Tarsolainen. Hänelle Jeesus ilmestyi tiellä matkalla Damaskoon. Ja Jumalan piiska löi hänet maahan ja hän tuli sokeaksi. Jumala kehoitti Ananias miestä menemään Sauluksen luokse, sanoen, että hän rukoilee siellä. Ananias julisti evankeliumia Saulukselle, pani kätensä hänen päällensä, ja Pyhä Henki tuli ja kirkasti tässä tilanteessa anteeksi antavan armon Saulukselle, ja niin hänestä Paavalista tuli jaloase Jumalan valtakunnan työhön. Tällaisia ihmeitä saa aikaan Pyhä Henki vieläkin vaikuttaessaan uskoa Jeesukseen sanan ja pyhien sakramenttien kautta. Kun ihmisen omatunto on puhdistettu Jeesuksen kalliilla sovintoverellä, hän mielellään kiitollisuudesta vapahtajansa kohtaan iloiten tahtoo noudattaa Jumalan lakia ja tehdä työtä Jumalan valtakunnan eteenpäin menemiseksi täällä maailmassa. Voima lähtee siis siitä, että ihminen uskoo ja saa voiman uskoa itsensä Jumalan lapseksi. Pyhitys ja uudistus ei ole tässä elämässä koskaan täydellinen, eikä siihen voida perustaa vanhurskauttamistamme Jumalan edessä. Raamattu opettaa selvästi, että uusi hengellinen elämä on seurausta uskosta Kristuksen kautta kerta kaikkiaan ja täydellisesti aikaansaatuun sovitukseen ja sen vaikutusta. Usko syntien anteeksi antamukseen, eli vanhurskautus, on kaiken kristillisen elämän voima ja lähde. Jeesus on ollut meidän lunastushintamme jo ennen kuin uskoimme ja ennen kuin teimme parannuksen. Tänne kirkkoon on varmaan tullut ehkä moniakin kilvoittelevia veliä ja sisaria. Sinä siellä monien maallisten tehtäviäsi keskellä ja ehkä ristin painojen alla kilvoittelet ja teet matkaa Jeesuksen seurassa. Sinä saat tällä hetkellä uskossa omistaa Jeesuksen omaksi vapahtajaksesi. Jeesus on synnin ja kuoleman voimia väkevämpi, ja hänessä saamme elää uskossa uudistettuna jokapäiväisessä parannuksessa. Me teemme matkaa täällä pahan maailman keskellä, ja sielun vihollinen tekee parhaansa saadakseen meidät veltoiksi ja uneliaiksi kilvoituksessamme. Tässä ei tarvitse mennä itseänsä pidemmälle. Emme selviydy, ystävät rakkaat, voittajana muuten kuin olemalla sanan ja rukouksen kautta saamassa ravintoa ja matkaevästä Jumalan mittaamista varastoista. Saamme myös käydä Herran pöytään saamaan vahvistusta uskollemme. Muistan vielä, miten vanhat kristityt viettivät paljon aikaa rukouksessa päivittäin. Samoin he lukivat Raamatun ohella syvällistä hartauskirjallisuutta, eivät siis mitään romaaneja tai sen sellaisia. Näin he ammensivat voimaa elämään kristittynä ja pitämään halpana tämän katoavan maailman ilot ja houkutukset sekä väärät opit. Tänä aikana on, niin kuin tiedämme, paljon kristillistä toimintaa eri puolilla. Ja kutsu kuuluu näihin tilaisuuksiin jotenkin tähän tapaan. Tulkaa tänne, täällä on elämä, täällä on Kristus, täällä tapahtuu yhtä ja toista. Niin, toivokaamme, että tapahtuu. Meidän yksi tärkeimmistä tehtävistämme, rakkaat ystävät, on rukoillen pyytää itsellemme henkien erottamisen armolahjaa. Tämä on tänä aikana ehkä niitä kaikkein tärkeimpiä tehtäviä. Ja että Jumala pitäisi meidät sanansa vahvalla perustalla, niin kuin Jeesus, Kristus ja hänen profeettansa ja apostolinsa ovat perustuksen laskeneet ja tien taivaaseen viitoittaneet. Sanan kuulijat, Jeesus elää tänäänkin. Hän rakastaa meitä kaikkia omasta halustaan. Hänen verihaavojensa turviin saamme jäädä siksi, kunnes saamme kutsun Jumalan kansan ikuiseen sapatin lepoon. Aamen.